Vážení přítomní, dámy a pánové, můj příspěvek se bude jmenovat Hus v myšlení a tradici pravoslavné církve. Hned na úvod musím předeslat, že se za těch 600 let, které od smrti Jana Husa uplynuly, nebo v dnešním roce uplynou, za těch 600 let se jakoby vynořily v té pravoslavné tradici dvě Husovy postavy. Vlastně dvě pojetí Husa, které vypadají, z kterých vyplývá, jakoby Jan Hus byl pro ty pravoslavné buď jednou jakýsi hereziarcha a pomalu nějaký arciďábel a na druhé straně přímo světec, a jeden z největších světců v dějinách minimálně Evropy. Je to velice zajímavý posun, který teprve v dnešní době, která je taková střízlivější a méně vypjatá, alespoň doufám, se daří překonat a daří se teprve dnes mít na Husa z pravoslavného hlediska takový střízlivější názor. Začneme tedy tím, že si řekneme o tom, jaký byl ten původní názor pravoslavných na Husa. Původní názor pravoslavných o Janu Husovi, který byl rozšířen v 16. a 17. století, zejména u východních Slovanů, čili na území dnešního Ruska, Běloruska, Ukrajiny, byl vpravdě nelichotivý. Jan Hus byl považován za velkého kacíře, který byl na úrovni Lutera, Kalvína nebo Wyclefa. Proč tomu tak bylo? To souvisí z valné části s tím, jakým způsobem se na východ zprávy o Janu Husovi dostávaly. Tu cestu, skrze kterou se mohli o Janu Husovi dozvědět ti východní Slované, poměrně přesně zmapoval ve svém díle Antonij Vasiljevič Florovský, který psal ve 30. letech 20. století. Podařilo se mu poměrně přesně zmapovat i jednotlivé fáze a jednotlivé způsoby cesty informací o Husovi na východ. První cesta, kterou se dozvídali tam na východě o Husovi, byly informace od studentů Karlovy univerzity, kteří pocházeli z Polska a z Litvy, respektive i z ruskojazyčních oblastí Litvy. Ovšem nutno říci, že hodně těchto studentů bylo vlastně německého jazyka. Není tajemstvím, a ví se to velmi dobře, že když byly rozděleny hlasy na Karlově univerzitě, že jeden hlas byl český, jeden saský, bavorský a polský, že ten polský byl vlastně třetí německý hlas, protože většina těch Poláků byly stejně německého jazyka, ačkoliv byly podaní polského krále. Takže ti studenti, kteří chodili pak zpátky do Polska, informovali o tom českém reformním hnutí, do jehož čela se pozvolna Hus dostával, tak to byli většinou Němci, kteří k tomu příliš vztah neměli a z valné většiny informovali negativně. Jo, byli tam i, byl to třeba kanovníci ve Vilniusu, Jan Čech a Hinek, nebo mistr Matěj z Vilna, čili také z Vilniusu, který tehdy samozřejmě patřil k Litvě. Další už méně zkreslené informace mohli dostat na východě od českých vojáků, kteří v roce 1410 bojovali v bitvě u Grunwaldu jak na polské, tak na německé straně, na straně řádu německých rytířů. Samozřejmě tehdy vlastně to české reformní hnutí ještě teprve nesměle opouštilo ty univerzitní lavice a prostory kostelu teprve velmi pozvolna se začalo přelévat na ulici a začalo se o něm teprve tedy pozvolna šířit nějaký větší povědomí mezi lidem. Nicméně už tehdy se pravděpodobně, jak říká Florovský, mohlo dostat na východ něco z těch informací o Husovi. V roce 1413 pak podniká na Rus a na Litvu svoji známou cestu mistr Jeroným Pražský, setkal se s litevským velkoknížem Vitoldem, takže tam je poměrně nesporné, že mohli dostat ti, kteří se o to zajímali, zprávy o Husovi z první ruky a můžeme si být jistí, že v tomto případě to byly zprávy jednoznačně pozitivní. I po Husově upálení se samozřejmě rozšířily okamžitě zprávy i na východ. Koncil třeba polského krále Vladislava, který tehdy zároveň byl i panovníkem Litvy, spravil o upálení Husa zvláštním listem a další informace mohl přinést i metropolita Řehoř Camblak, který pocházel, tuším, že z Kyjeva a účastnil se kostnického koncilu, ovšem až dva roky po Husově upálení. No a potom další ty východní lidé přišli do Čech spolu s vojskem Zikmunda Korybutoviče za husitských válek a vrátili se potom zpět, takže ti mohli tu situaci tady v Čechách i zprávy o Husovi také opět čerpat z první ruky. Čeští zhodnéři potom bojovali v Polsku od počátku 30. let. Vzpomeňme na slavnou výpravu sirotků k Baltu v roce 1433, ale ještě následujících 100 let, opravdu až do těch 30. let 16. století, byli běžní čeští žoldnéři i na východních hranicích Polska. Takže ty zprávy se mohly šířit opravdu poměrně nerušeně. Nicméně zdá se, že většina těch intelektuálů nebo lidí znalých písma, duchovních z pravoslavné církve, čerpala opět spíše z informací svých katolických protějšků, tedy kněží a různých jiných autorů, a načerpala spíše ty zprávy negativní o Husovi. Z toho se vymyká jeden pravoslavný autor, který ovšem nebyl z toho východu, ale spíše z jihu. Je to Konstantin Kostenčský, což byl Bulhar, ale působil na srbském dvoře despoty Štěpána Lazareviče. Ten napsal svůj oslavný životopis právě na Štěpána Lazareviče, v němž se mimo jiné dotýká i osoby Jana Husa. On tam píše velmi zajímavou informaci, že Jan Hus navštívil Jeruzalém a tam se stal pravoslavným. Což samozřejmě víme, že to není pravda. Je to vlastně takový omyl, dneska je pravděpodobné pro dnešního bádání, že si tady Konstantin Kostenčský zaměnil Jana Husa s Jeronýmem Pražským, protože Jeroným Pražský v Jeruzalémě prokazatelně byl. Jenom podotknu, že Konstantin Kostenčský v Jeruzalémě také studoval asi 10 let po Jeronýmově návštěvě, takže ta informace je poměrně spolehlivá, ale pravděpodobně tam došlo tedy k té záměně. Každopádně jeho hodnocení Jana Husa je velmi pozitivní, pro něj je to prostě člověk, který se přiklonil k pravoslaví. Leč na dalších 300 let je to v rámci pravoslavné církve, řekl bychom, hlas volajícího na poušti, protože na dalších 300 let tady o Janu Husovi nic pozitivního neuslyšíme. Jednoznačně byl stavěn do jedné řady s dalšími západními reformátory, jejichž chápání bylo na východě velmi negativní. Samozřejmě ti pravoslavní běžně polemizovali s katolíky, ale stejně tak běžně polemizovali po vzniku reformace i s reformátory. Dokonce jakoby k ním měli ještě negativnější vztah. Ty důvody jsou taky dva. Jednak samozřejmě tím, že málo kdy přicházeli do styku s reformací, spíše s těmi katolíky, tak ti pravoslavní čerpali nějaké zásadní informace, zejména zase od katolických autorů, kteří samozřejmě na protestantech, včetně Husa, nic dobrého neviděli. A druhá věc je, že jediní protestanti, s kterými se měli možnost v Polsku a částečně na Litvě setkávat, ti pravoslavní, řekněme, s nějakými protestanty českého původu, tak to byla Jednota bratrská, která už v té době, ovšem v 16. století, začala být silně ovlivněna kalvinismem, a zároveň ovšem udržovala jakousi památku Jana Husa. Takže ti pravoslavní se v podstatě domnívali, že taková ta kalvínská teologie i praxe Jednoty bratrské, že to vlastně pochází nějak od Husa, nebo je to s ním spojeno. A z toho důvodu tedy toho Husa velmi tvrdě odsuzovali. Je doložena třeba disputace zástupce českých bratří na východě Jana Rokity s carem Ivanem Hrozným v roce 1570. A tam Ivan Hrozný potom to vygradoval tím, že Ivan Hrozný obvinil Husa Lutera z kacířství a původce rozkolů a dokonce prohlásil, že nebiblickým učením naplnili celou zemi. Všem na tom je zajímavé, že car Ivan Hrozný to jméno Husa vůbec znal, takže očividně nějaké povědomí na tom východě o Husovi bylo. Někdy v polovině 17. století potom ti pravoslavní už o Husovi nedělají moc zmínky, je to z toho důvodu, že pozvolna zanikaly ty bratrské sbory na východě a už se ta polemika s Husem a s těmi českými protestanty nejevila jako aktuální, takže o tom Husovi mizí zmínky. Abych jmenoval některé zdroje nebo prameny, tak třeba západoruský chronograf, to je jeden z těch prvních spisů, kde nacházíme zmínky o Husovi, který vznikl po roce 1550, odsuzuje vyloženě Husa jako akacíře. Potom igumen Artemi, který zemřel na Litvě po roce 1570, prohlásil, že Jan Hus byl sveden nerozumem a ještě více zlým duchem. Jeroven Lutherovi, a liší se od něj jenom tím, že nehanobil všechny svátosti, tam očividně igumen Artemi myslí na tu úctu ke svátosti oltářní, kterou Hus samozřejmě a po něm i husité samozřejmě choval, ale jinak je to opravdu na stejné úrovni jako Luther. Další příznačný spis, který pojednává o Husovi z východního prostředí, je dílo o ikonoborcích a všech zlých herezích, který pochází někdy z 2. 3. desetiletí 17. století. Tam je vidět, že tam autoři nebyli příliš informovaní, protože tam píšou, že v Německu povstala zlá hereze, obrazoborec Jan Hus a další obrazoborec Wyclef. Jo, nicméně, přestože očividně tyhle autoři moc neznají ty reálie, tak to jim nebrání v tvrdém odsudku jak Husa, tak Wyclefa. Významná osobnost Zachariáš Kopistenský, archimandrita Kyjova Pečorské lávry, ve svém spisu Palinodie doslova říká, že Husové, Luterové, Cvingliové a Kalvínové odtrhli mnohé národy od římské říše, od římské církve a v Čechách a v Polsku vypůjdili z kostelu latinskou víru. Tam se zdá už podle té dikce, že pravděpodobně i on čerpal z katolických pramenů. Dokonce v té době existoval na Rusy i zvláštní obřad na sjednocování jinověrců nebo kacířů, chcete-li, s pravoslavím, a byl dokonce i obřad pro sjednocování právě protestantů, kde se museli speciálně doslova odříci Husa, Wyclefa, Lutera a dalších. Takže tyhle negativní názory na Husa v 16. 17. století v tom pravoslaví jsou jednoznačně dominantní a na východě prakticky bychom nenašli nikoho, kdo by se k Husovi stavil pozitivně. Tak. A jako mávnutím kouzelného proutku se dostáváme do 19. století a tam se najednou v prostředí pravoslavné církve setkáváme s úplně jiným Janem Husem. Jméno je stejné, ale zdá se, že to musel být úplně jiný člověk. Na Husa totiž velmi, velmi dali a velmi se jeho postavu zajímali slavianofilové. To už jsme samozřejmě v době, kdy už není tak důležité náboženské vyznání, ale daleko důležitější je nějaká národnostní příslušnost a pokud možno nejenom k Čechům, k Rusům a tak dále, ale jak se tehdy říkalo, zrušme to a pište prostě jenom Slovan. Takže Hus jako velká postava slovanského náboženského života samozřejmě byl pro ty slavianofily zajímavý. A proto se z něj nějakým způsobem snažili udělat nebo snažili ho pochopit a uchopit jako pravoslavného člověka. Někdy jim to dalo trošičku práce, ale většinou se svého cíle dobrali. Takový velký zájem o Husa nastal vlastně v roce 1848, kdy se k husovské otázce vyjádřili v jednom roce jak Vasilij Jelagin ve spise o historii Čechy Franca Palackého, o Palackágo, a Evgení Novikov v díle Pravoslávie u Čechů. Obě díla se snažila dokázat samozřejmě takovou taky oblíbenou slavianofilskou tezi, že pravoslaví zůstalo v Čechách a na Moravě zachováno od Cyrila Metoděje kontinuálně až do Jana Husa. Zejména teda dál v tomto zašel Evgenij Novikov, který Husovi vidí jednoznačně pravoslavného člověka. Podle něj Hus navazuje na pravoslavnou tradici, která se v těch Čechách udržovala. Dokonce říká, že Jan Hus vlastně nic nevymyslel, že jenom prostě obnovil tu pravoslavnou tradici. Říká tam třeba o tom, že Jan Hus byl ještě přítomen na Vyšehradě, kde mistr Matěj z Janova vysluhoval starý řecko-slovanský obřad. Což samozřejmě z historického hlediska je nesmysl, ale oni tomu prostě tehdy věřili. To, že Hus skončil na hranici, bylo právě dáno jeho příklonem k pravoslavné církvi. Novikov poměrně dost polemizuje s Palackým, který samozřejmě odmítal jakékoliv Husovo pravoslaví a říká, že Hus byl souzen za odchylky dogmatické od katolické nauky, třeba za to, že nevěřil ve Filiokové pořádně a tak dále. Každopádně skončí to tím slavným Novikovovým zvoláním, že Hus byl pravý mučedník pravoslavné ideje. Jo? A tahle ta věta jakoby byla od té doby ve štítě všech slavianofilů a podle toho se snažili nějakým způsobem vést to své bádání. Samozřejmě úloha Jeronýma Pražského potom spočívala podle Novikova v tom, že skrze Jeronýma Pražského Jan Hus podal ruku pravoslaví. Samozřejmě myslí tady na Jeronýmovu cestu na Litvu a na Rus. Jo. Potom Novikov samozřejmě tohleto prohluboval v dalším díle Gus i Luther. Jednoznačně tvrdí opět, že Husova víra byla pravoslavná, že Hus samozřejmě na tom západě byl trošku ve vleku, nebo hodně ve vleku té západní kultury, západní teologie, ale že kdyby měl možnost poznat pravoslaví, tak by spočinul, jak doslova říká, v náruči své matky pravoslavné církve. Hus nikdy svou ovšem uznává, že Hus nikdy svou pravoslavnost neproklamoval veřejně. Postupně ovšem i ten Novikov trochu ubrál a přiznal, aspoň férově, že nikdy nenašel přímý doklad Husovy pravoslavnosti. S tímhletím, nebo respektive tohleto pojetí Husa má potom i poměrně známý historik Alexander Fedorovič Hilferding, který také se přiklání být trošku střízlivý k tomu Husovu pravoslaví a potom samozřejmě velký zastánce Husovy pravoslavnosti Ivan Palmov, i když ten je už taky střízlivější. Nebudu tady úplně podávat rozbor toho obrazu Husa v jednotlivých dílech ruských slavianofilů, to by bylo na samostatnou přednášku. Tuhletu kapitolku zakončím jenom vyprávěním o velmi známé knize, která ovšem nepochází z východu, ale je od jižních Slovanů, od biskupa srbského Nikolaje Velimiroviče, později svatořečeného. Ta kniha vyšla velmi příznačně v roce 1915 a nese název ještě příznačnější Svatý Jan Hus. Samozřejmě Nikolaj Velimirovič považuje Husa za pravoslavného svědce, ale je to trošku složitější. On ho považuje i za katolického svědce a v podstatě i v úzovkách za protestantského svědce. Prostě Hus je světec všech, protože se snažil dojít k nějaké čistotě evangelia a proto je příkladem pro všechny a proto je svatý pro všechny a proto je i pravoslavným svědcem. Na tohleto 19. století, na tuhletu ten názor Husa v 19. století, samozřejmě navazovala i pravoslavná církev, která se od druhé poloviny 19. století obnovovala tady v českých zemích. Zejména teda tehdy to bylo v Praze, v tom okruhu chrámu svatého Mikuláše. Pravoslavná beseda, což byla vlastně taková organizace pod jejíž hlavičkou, ta pravoslavná obec kvůli administrativním problémům s rakouskými úřady musela působit, tak tato pravoslavná beseda už v roce 1903 poslala posvátnému synodu Ruské pravoslavné církve žádost o Husovo svatořečení, jakožto pravoslavného svědce. Očividně to nebyla žádost jediná, rok předtím došla jiná žádost ruskému posvátnému synodu. Ta byla pravděpodobně, jak se zdá, adresována od Čechů žijících v Rusku, tedy pravděpodobně buď zejména na Volyni, anebo i v těch větších městech, kde působila řada českých učitelů a úředníků a tak dále. Je tedy vidět, že z české strany byl velký zájem o otázku Jana Husa a jeho pravoslaví, nicméně zajímavá reakce ruského posvátného synodu, který se zachoval tak šalamounsky a napsal na tyto žádosti, že nemůže v této věci rozhodnout, a odložil tuto žádost ad acta. Šalamunské rozhodnutí proto, že velmi pravděpodobně se zdá, že v tom synodu si velmi dobře uvědomovali, že pro svatořečení Husa nejsou podklady a není možné ho prohlásit za pravoslavného světce, když vlastně pravoslavný nebyl. Nicméně nechtěl to pravděpodobně těm Čechům takhle říct, takže se to prostě, jak se říká, zametlo pod koberec. To samozřejmě Čechům nevadilo, jen těm pravoslavným. Tady nadále existovala velmi silná úcta k Husovi. Pravoslavná beseda se účastnila 5. července 1903 za položení základního kamene Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze. To jsme tady už o tom i slyšeli v jedné z předchozích přednášek. Přičemž měl projev člen pravoslavné církve doktor Eduard Gräger, mladočeský politik. Zajímavé je, že v tom sice hovořil o Husovi, ale jak jsem ten projev četl, tak o pravoslavní v tom projevu nepadla ani zmínka. Takže asi to bylo taky takové složitější názorově tam. A pravoslavná beseda se účastnila potom i dalších odhalování Husových pomníků, třeba ve Vamberku, v Nechanicích, v Bráníku. Ale ještě v tom roce 1903, 5. července, okamžitě po odhalení pomníku se v chrámě svatého Mikuláše v Praze, jak praví dobové záznamy, sloužila zádušní liturgie za Jana Husa. Zádušní liturgie, já to tady mám uvedeno v uvozovkách, protože tak to opravdu bylo nazýváno. Není mi tedy jasný, co to bylo ve skutečnosti, já si spíš myslím, že to musela být nějaká panichída, nebo tak, protože pojem zádušní liturgie pravoslaví ani nezná. Jo, takže pravděpodobně se jednalo o panichídu a tato bohoslužba byla potom sloužena v tom chrámě svatého Mikuláše za Husa vždy 5. července každý rok, čili v předvečer Husovy smrti. Zajímavé je, že toto je takový pravoslavný zvyk u lidí, kteří zemřeli v pověsti svatosti, ale nejsou ještě svatořečeni. Vlastně tam to začíná ta úcta tím, že v pravoslaví vychází ze zdola, od lidu, tak většinou se projevuje tím, že nejprve jsou ve výročině smrti slouženy panichidy. A až teprve postupně nějakým způsobem je ten člověk prohlášen za svatého a v den smrti, zpravidla v den smrti, je potom sloužen jeho vyloženě svátek. Ale začíná to těmi panichidami, takže tam se zdá, že nějaká taková aspirace skutečně v té české pravoslavné besedě byla. Po první světové válce byla potom už česká pravoslavná církev v Čechách a na Moravě obnovena se vším všudy, po takových peripetích, pravděpodobně tady všichni znáte tu záležitost církve československé a tak dále. Nicméně z tohoto náboženského vývoje potom vykrystalizovala pravoslavná církev vedená biskupem Gorazdem, který přijal jurisdikci srbské pravoslavné církve. Samozřejmě i tady byla úcta k Husovi. Biskup Goraz do svého lidového sborníku modliteb a zpěvů, to je tento sborník, který si znáte, tak do něj přímo vložil bohoslužbu ke svátku Jana Husa, ke dni 6. července. Ovšem je to taková velmi zvláštní bohoslužba. Očividně je to nějaký si tanec mezi vejci, kdy svatý Gorazd, protože tento biskup Gorazd byl později svatořečen, takže my o něm mluvíme zpravidla jako o svatém Gorazdovi, takže kdy svatý Gorazd velmi jako jasně cítil tu úctu k Husovi, i nejenom u sebe, ale i v celém českém národě, i v té pravoslavné církvi, ale na druhou stranu také bylo jasné, že tam vlastně není úplně důvod k tomu prohlášení za svatého. Takže on nakonec pojmenoval tu bohoslužbu a ten svátek, tady jsem si schválně založil, je to památný den 6. července, bohoslužba. O Husovi tady není ani zmínka. Když se podíváte potom třeba do toho sborníku, kdo máte možnost, tak otočíte první 3, 4, 5 stránek a pořád v těch modlitbách o Husovi není ani jedna zmínka. Teprve potom je tady taková rozsáhlá modlitba, která nám ovšem velmi pěkně vrhá světlo na to, jak oni vlastně toho Husa chápali, takže já vám ten kousíček přečtu z té modlitby. Je to vlastně prosba k Bohu, Bože na výsostech a tak dále. Rozpomeň se na ušlechtilé snahy mužů, kteří v době nepořádků a velkých zmatků v církvi hlásali nutnost nápravy a návratu k dobám apoštolským, zvláště Jana Milíče a Tomáše ze Štítného. Rozpomeň se, Hospodine, na svatou horlivost a obětavost kazatele betlémské kaple pražské mistra Jana Husy, který usiloval o obnovu života v duchu prvotní církve tvé a zastával se též práv národa našeho a pro toto své úsilí obětoval život v plamenech hranice ohnivé. Rozpomeň se na námahu Jeronýma Pražského, který našel původní řády církve tvé ve svatém pravoslaví a skončil proto taktéž na hranici. A tak dále, potom už se to věnuje jakoby jinému okruhu, potom tady ještě v další modlitbě je nutno říct, že je ještě vzpomínán král Jiří z Poděbrad. Jo, já už to taky zakončím. Takže je vidět, že prostě tato bohoslužba zůstala stát tak na půl cesty, trošičku i v duchu toho přístupu ruského posvátného synodu. Nemůžeme říct, že už svatý je, ale nemůžeme také úplně říct, že není. Tahle ta tradice vlastně, nebo toto chápání máme dodnes té naší místní české pravoslavné církvi, ale zdá se, že ten tlak na nějaké svatořečení Husa, který v některých kruzích existuje, tak přece jenom slábne v současné době, velmi výrazně převažuje přístup k Janu Husovi, ten, že to je významná postava našich náboženských dějin, nesmírně inspirativní a nesmírně zbožný člověk, z něhož si můžeme brát příklad, ale který rozhodně pravoslavným světcem nebyl. Takže děkuji za pozornost.